Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса Богатирьова не виключає проведення дострокових парламентських виборів в Україні. Перебуваючи в Москві, вона зазначила, що на сьогодні підстав для розпуску парламенту немає, проте політична ситуація складається таким чином, що ні парламент, ні урядова коаліція, ні уряд не можуть працювати ефективно. За словами Богатирьової, виходом із цього паралічу можуть бути дострокові парламентські вибори. Позачергове засідання Верховної Ради, ініційоване фракцією БЮТ, може не відбутися. Про причину цього заявив лідер партії регіонів Віктор Янукович.
Ми не відступаємо від попереднього рішення, що стосується прийняття закону про прожитковий мінімум і мінімальну заробітну плату. Якщо з 1 липня ми не приймемо цей закон, жодне питання в парламенті розглянуто не буде.
За ініціативою 151 народного депутата на завтра заплановане позачергове засідання Верховної Ради. Фракція БЮТ сподівається, що на ньому парламент розгляне зміни до складу Кабінету міністрів. Президент Віктор Ющенко заявив, що звинувачення на його адресу, на адресу його сина Андрія в участі стрілянини біля одного з київських ресторанів є наклепом. Речниця глави держави заявила.
Звинувачення є наклепом, спрямованим на відволікання суспільної уваги від вбивства депутатом від БЮТ мешканця Кіровоградської області Валерія Олійника. Блок Тимошенко замість того, щоб дати адекватну оцінку своєму представнику, звинуваченому у вбивстві, влаштував провокацію проти президента.
Заявила речниця президента. Сьогодні командування американських військ в Іраку завершує виведення бойових частин із Багдада та інших іракських міст і сіл. Виведення бойових частин американської армії саме до кінця червня передбачене двосторонньою угодою про безпеку. Документ також передбачає виведення всіх американських бойових військ до кінця 2011 року. Рада охоронців Конституції Ірану заявляє, що питання підсумків виборів закрите після того, як вона підтвердила перемогу на них чинного президента Махмуда Ахмадінеджада. Речник Ради охоронців Конституції зазначив, що рішення ухвалене одноголосно і не може бути оскаржене. Лідер опозиції Мір Хосейн Мусаві стверджує, що результати виборів були сфальшовані. Правляча демократична партія Албанії випереджає опозиційних соціалістів за попередніми підсумками недільних парламентських виборів. Місія ОБСЄ в Грузії після 17 років роботи сьогодні припинила свою діяльність. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Вівторок, 30 червня, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ваник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі – місія МВФ у Києві в повному складі. Які прогнози місцевих фахівців?
Місія буде дивитися, що відбувається в країні.
Тут низка факторів, які підштовхують МВФ виконати невластиву місію, тобто закрити очі на реальні фінансові показники, надати кошти як рятівне коло.
У Києві пошкодили пам'ятник Леніна. Відтак актуальними стали дискусії, а чи потрібен цей пам'ятник зараз взагалі?
От коли я пішла до першого класу, то в мене читанка була. І от на цій читанці був цей пам'ятник. Я вважаю, що його знімати не треба.
Це не та людина, яка повинна стояти на Бесарабці. Там, де його Симоненко поставить, там хай і стоїть.
Віднині американські війська в Іраку не будуть базуватися в населених пунктах. Виведення військ почалося.
Інехтіфалена бігадельйом лаюсіна марарат алхасаїр латі такабаднага хіляль алфатра алмадія.
Про це і багато-багато більше після оголошення. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Йде велика геополітична гра, де Україна є певною заручницею.
Ну, контракти повинні виконуватися і зміненню не підлежати.
Свобода сьогодні.
Одна з головних ягонних тезів – «Йон лепший». «Йон лепш за Путіна». «Йон лепш за Медведєва».
Today we speak with one voice. The rights of the Iranian people to assemble.
Це «Свобода сьогодні».
I'll be performing the songs my fans want to hear. This is the final curtain call.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні 30 червня. Цю дату завжди говорили як ту, коли голова місії Міжнародного валютного фонду прибуває до України і місія починає працювати в повному складі. Сьогодні до Києва прибула Джейла Пазарбаші-Оглу, тож після цього мають розпочатися переговори МВФ з українським керівництвом про отримання третього траншу позики. І більше про це зараз ми поговоримо з кореспонденткою Радіо Свобода Тетяною Ярмощук. Вона на прямому зв'язку. Вітаю вас, Тетяно.
Доброго вечора, Людмило.
Третій транш кредиту від МВФ має становити 3,2 мільярда доларів. Втім, Київ планує просити про його збільшення ще на 600 мільйонів. Ці гроші урядовці хочуть направити на фінансування дефіциту державного бюджету. Тетяно, як той факт, що позиченими грошима урядовці планують латати бюджетну дірку, оцінюють фахівці?
Ну, власне, Людмило, усі експерти відзначають, що фінансування дефіциту бюджету кредитними грошима не найкращий варіант. Але разом з тим, на їхнє переконання, нинішній дефіцит настільки великий, що у Кабінету міністрів просто немає іншого виходу, ніж закрити його грішми від МВФ. Людмило?
А які запитання можуть викликати дискусію місії МВФ з українським керівництвом, зокрема?
Ну, скажімо, на думку голови парламентського підкомітету з питань міжнародної економічної політики регіонала Олексія Плотнікова, одне із дискусійних питань, на що місія МВФ звертатиме увагу, це макроекономічні показники. І саме з цього приводу, на його думку, до України і можуть виникнути претензії. І я зараз пропоную послухати, що в інтерв'ю Радіо Свобода сказав пан Плотніков.
Місія буде дивитися, що відбувається в країні, які макроекономічні показники. Може, місія скаже, що там немає якогось бачення щодо показників падіння чи зростання, що там дуже швидко у нас падає ВВП і немає розуміння, коли будуть збільшення динаміки промислового виробництва. Можливо, буде незадоволення щодо інфляції.
А окрім цього, на думку фахівців, проблеми у переговорах з МВФ можуть виникнути ще як мінімум із двох питань. По-перше, це ініційоване парламентом збільшення соціальних видатків з бюджету. Йдеться про мінімальні зарплати та пенсії. А по-друге, це плани Кабміну щодо фінансування Нафтогазу способом випуску державних облігацій, тобто емісії. Людмило?
Тетяна, все ж таки, які шанси має Україна щодо отримання третього траншу позики? Які реальні шанси?
Очевидно, що Україна таки має реальні шанси отримати ці гроші. Принаймні, на цьому сходяться майже всі експерти, з якими мені вдалося поговорити. Скажімо, на переконання представниці НУМС Ксенії Ляпіної, це станеться навіть попри те, що Київ не виконав двох головних вимог МВФ. Йдеться про збалансування бюджету Нафтогазу та наведення ладу у пенсійному фонді, чого раніше вимагали фахівці МВФ. І я зараз пропоную послухати пряму мову Ксенії Ляпіної.
МВФ фактично дає ці кошти навіть не Україні. Він дає ці кошти тим іншим країнам, яким заборгували українські корпорації. Крім того, якщо завалиться Нафтогаз, то сильно втратить Європа, вона втратить перспективу партнерства в енергетичній сфері. Тому, власне, тут низка факторів, які підштовхують МВФ виконати невластиву місію, тобто закрити очі на реальні фінансові показники, надати кошти як рятівне коло.
Людмило, але хочу я ще зазначити, що більшість фахівців погоджуються, що третій транш Україна таки швидше за все отримає, але щодо четвертого траншу, який запланований на осінь, то, на думку експертів, зважаючи на те, що президентські вибори в Україні наближаються, цей черговий транш позики, четвертий, можуть відтермінувати до наступного року. Людмило?
Тетяно, і ще коротке запитання. Коли ми вже дізнаємося остаточні результати візиту місії Міжнародного валютного фонду в повному складі до Києва?
Ну, власне, конкретної дати немає, але місія може бути протягом тижня-півтори. Я думаю, протягом цього часу ми вже довідаємося результати.
Звичайно, наші слухачі довідаються про це від Радіо Свобода. На прямому зв'язку з Києва була Тетяна Ярмощук.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Гаряча вістка з України, яка облетіла сьогодні всі агенції новин. Вночі пам'ятник Леніну в центрі Києва пошкодили. Монумент залишився без носа та лівої руки. П'ятеро осіб, взявши на озброєння кувалду та розсувну драбину, спробували відбити голову, але їм це не вдалося, оскільки були вони затримані міліцією. Більше знає Ірина Тус, і від неї ми дізнаємося подробиці.
Зараз проводяться первинні слідчі дії та порушено кримінальну справу за хуліганство. Вона передбачає покарання до 4 років позбавлення волі. Втім, в процесі слідства справу може бути перекваліфіковано на вандалізм. Це вже не перша спроба пошкодити пам'ятник. Раніше його обливали синьою фарбою, говорить заступник начальника прес-служби Київської міліції Володимир Дмитренко.
Були кілька випадків обливання цього пам'ятника краскою. Ну, не ті ж лиця, але із тої ж когорти, так сказати.
Микола Коханівський, який, власне, заліз по драбині на монумент та вдарив кувалдою, заявив у відеозверненні, яке розповсюдили в інтернеті, що своїми діями виконував наказ президента про знищення пам'ятників тоталітаризму. На початку червня Микола Коханівський давав інтерв'ю Радіо Свобода. В ньому він розповів, що ще минулого року він зробив спроби знесення пам'ятника. І що на практиці це дуже важко зробити, оскільки пам'ятник перебуває під постійним відеонаглядом. Микола Коханівський вважає, що пам'ятники радянської доби потрібно знищувати.
Просто розбивати, викидати на смітник, тому що це символи. Власне, символи більше духовні, і вони впливають. Поки вони стоять, влада десь на такому підсвідомому рівні відчуває себе почасти захищеною.
Другий секретар Київського міському комуністичної партії України Олександр Яременко називає пошкодження пам'ятника, цитую, актом вандалізму націонал-фашистських організацій, які рвуться до влади.
Це наша історія. А без історії не буває майбутнього.
Однодумець Коханівського, який захотів залишитись неназваним, сказав Радіо Свобода, що Микола Коханівський свідомо пішов на цей крок, знаючи про наслідки.
У них було 10 хвилин, вони хотіли зробити максимальну роботу і так їх затримали, тому що там цілодобове чергування, там завжди стоїть патруль.
Микола Коханівський присвятив свій вчинок до дня народження Романа Шухевича. Пам'ятник Леніна на Бесарабці – один з найперших пам'ятників Леніна у Києві. Його було встановлено у 1946 році, автор-скульптор Меркулов. Монумент є пам'яткою національного значення та знаходиться у Державному реєстрі нерухомих пам'яток України. Тобто рішення про його демонтаж належить до повноважень Кабінету міністрів України. Заслужений скульптор України Микола Білик оцінив мистецьку цінність пам'ятника.
Все-таки я вважаю, що він має певну мистецьку цінність. Я не берусь судити про особу, а про твір мистецтва, як зроблена річ. Як про мистецький твір, я вважаю, що він нормально вписаний там був. Знаєте, він невеликий, він не агресивний був. Він так собі скромненько там стояв.
Наразі вирішується питання, що робити з цим монументом. Комуністи вимагають відновлення, націоналісти – повного демонтажу. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
А як ви гадаєте, чи потрібен у Києві пам'ятник Леніну? Ось думка перехожих столиці, яких розпитувала кореспондент Радіо Свобода.
Це є історія. Щоб ми дивилися, щоб не вступили в ту саму халепу, в якій вже були. І хоча б одна згадка про той режим, який був, треба, щоб залишався.
Коли я пішла до першого класу, то в мене читанка була. І от на цій читанці був цей пам'ятник. Я вважаю, що його знімати не треба. Це пам'ять багатьох це людей. Хоча я категорично проти Леніна, і коли ви знімете, мені буде сумно.
Це не та людина, яка повинна стояти на Бесарабці. Там, де його Симоненко поставить, там хай і стоїть. Я київлянин дуже багато часу тут над цим думав, і я розумію, що його час уже пішов.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
До міжнародних подій у свободі сьогодні. Іракці святкують цього дня виведення американських військ із населених пунктів країни. Іракський президент Джалал Талабані сказав сьогодні в Багдаді.
Наше святкування не може змусити нас забути гіркоту втрат, яких ми зазнали останнім часом, через відчайдушні й неодноразові спроби терористів Аль-Каїди і прихильників колишнього режиму. Їхня мета – підірвати стабільність і посіяти паніку, щоб змусити інших думати, що уряд не здатний контролювати ситуацію у сфері безпеки.
Сьогодні ж Багдад завершує торги щодо допуску на свій нафтовий ринок іноземних компаній. В іракському аукціоні беруть участь понад 30 нафтових гігантів світу. Ці подробиці знає Василь Зівгалов.
Згідно з іраксько-американською угодою, американські військові покинули у ніч з 29 на 30 червня всі населені пункти Іраку, де контроль за безпекою перебрали іракські сили, які нараховують понад півмільйона військових, спецназу і поліції. Американські сили у понад 130 тисяч вояків залишатимуться на своїх базах поза межами населених пунктів цієї країни. Іракська влада заявила у ці дні про нову фазу розвитку свого суверенітету і про здатність самостійно керувати країною та гарантувати безпеку від терористів. Так, один із командирів іракської поліції Хамід Кадгім сказав журналістам, що іракські сили готові діяти самостійно.
Ми готові, наші сили розгорнуті по всьому Іраку. Ми готові діяти у будь-якій ситуації. І дасть Бог, усе буде гаразд, бо наші сили повсюдно.
Американські чільники, зокрема американський посол в Багдаді Крістофер Гіл, заявляють, однак, що не зменшують готовності діяти спільно з іракцями у разі спроб ускладнити процес нормалізації життя в Іраку. У вівторок прем'єр-міністр Іраку Нурі Аль-Малікі заявив, що без іноземних інвестицій в місцевий нафтовий і газовий сектори важко вести мову про відбудову держави. Він зустрівся цього дня з керівниками понад 30 нафтових компаній світу. Міжнародні нафтові інвестори пропонують свої послуги для отримання прав у розробці 6 ключових родовищ нафти і 2 газових полів Іраку з метою подвоїти виробництво нафти до 4 мільйонів барелів на день у наступні 5 років. Перша вістка з цього аукціону консорціум British Petroleum отримав контракт на розвиток найбільшого нафтового родовища у південній провінції Румайла. Нафтові компанії проявляють великий інтерес до Іраку, надивлячись на проблеми і труднощі. Окрім безпеки, наприклад, компанії, які виграли контракти, мають внести у казну біля 3 мільярдів доларів ще перед інвестуванням. Вони мусять розділити менеджмент на родовищах з урядовими компаніями та отримувати фіксовану плату за барель нафти у разі досягнення порогу видобутку. Та й місцеві керівники нафтових родовищ проти допуску іноземців у галузь. Так Фарук Мохаммед Садех, глава південної нафтової компанії Іраку, каже.
Це найбільш продуктивна галузь, основа іракської економіки. Ми на півдні даємо 80% видобутку нафти країни і не потребуємо іноземних компаній. Ми самі здатні підняти галузь із фінансовою підтримкою влади.
Представники уряду заявляють на ці заперечення, що вже пізно дискутувати і державі необхідно виконувати взяті раніше на себе зобов'язання. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі про таке. Чеське головування в Євросоюзі закінчилося. Його називають скандальним. Чому?
Аби та Європа се складе, або розкладе, мислим, що то кореспондує. Був то такий рихлий напад. Některý се подазили ліп, některý гурс.
Економічна криза в Україні, як впливає вона на новоспечених фахівців економічного факультету?
Економісти потрібні завжди, а в умовах кризи вони мають пропонувати певні рецепти, як з неї вийти.
Почалася вступна кампанія до українських вузів. Чи стало легше після введення тестування?
Тести легше. По-перше, є великий вибір. Можна вибрати кілька вузів і кілька факультетів. По-друге, тести здаєш один раз, а не як випускний екзамен і вступний потім ще один раз. Для батьків та й для дітей це легше.
Про все це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Минає півріччя головування Чеської Республіки в Європейському Союзі. Завтра Чехія передасть крісло голови ЄС Швеції. І вибрала для проведення цієї урочистості східночеське місто Літомишлі. Вибір не випадковий. В Літомишлі народився відомий чеський композитор Бедріш Сметана, який частину свого творчого життя провів у Швеції. З Праги тему продовжить Оксана Пеленська.
На початку року під оптимістичну мелодію 9-ї симфонії Бетховена, котра є офіційним гімном ЄС, чехи обіцяли всім європейцям солодке життя. Такою була реклама з кісткою цукру, яку винайшли саме в Чехії. В Брюсселі чехи представили програму головування, цілями якої було об'єднати Європу, відкинути протекціонізм, налагодити діалог ЄС з США та Росією, подолати незгоди на шляху схвалення Лісабонського договору. Та ніхто, включно з тодішнім головою уряду Чехії і водночас головою ЄС Міриком Тополеником, не міг передбачити, що з початком року світ охопить економічна криза, що в січні вибухне російсько-українська газова війна і що всередині власної країни зріє сила, яка скине його уряд. На початку все вдавалося. Чехи зуміли оперативно налагодити діалог між Україною та Росією в газовій кризі. Принаймні, замерзаюча Європа доволі швидко дістала газ. Хоча й не просто, та все ж зуміли чехи переконати Францію і Німеччину не відстоювати вузьконаціональні інтереси в ім'я оздоровлення європейської економіки. Вдався Чехії і саміт ЄС США, на який до Праги прибув американський президент Барак Обама. Здавалося, що Чехія – дебютант на європейському троні, іспит витримає до кінця. Перший удар надійшов з того боку, звідки його ніхто не чекав. 12 січня в Брюсселі праський митець Давід Черний відкрив сатиричну пластику «Ентропа», що в перекладі з грецької означає «непорядок», «безлад». 27 частин «Ентропи» символізують країни-члени ЄС. Наприклад, Румунія виглядає як парк Дракули. Бельгія нагадує напівпорожню коробку від шоколаду. На Люксембурзі висить табличка «На продаж». Найменше пощастило Болгарії, котру автор зобразив у вигляді турецького туалету. Дипломатичний скандал закінчився тим, що автор усунув з твору Болгарію. Давід Черний пояснює це жартом.
Je to taková ironie prostě o entropii, jako o rozpadání se rozkladu.
Це така іронія. Просто ентропа як розкладання цілого, як розпад, як жарт про те, що наша Європа з чогось складається. Це була моя така ідея. Деякі частини ентропи мені вдалися краще, інші гірше.
Některý se podařil líp, některý hůř.
Тільки на скандал з ентропою почав щухати, як у березні проліва опозиція на чолі з соціальними демократами спричинила падіння уряду Чехії, що суттєво підірвало політичну позицію країни в ЄС. Не підтримав імідж Чехії і її президент Вацлав Клаус. Виступаючи в Європарламенті, він скритикував Лісабонський договір і ЄС в цілому, що змусило низку депутатів покинути залу. Підсумок головування для Чехії загалом невтішний. Країна, де немає політичної стабільності, а президентом є найбільший євроскептик, не може забезпечити стабільність 27-ки. На думку аналітиків, саме цим найбільше запам'ятається чеське головування в ЄС. Та ще ентропою, яка зараз експонується в Празі. Відтак не до Брюсселя, а до Праги тепер їдуть сотні туристів, щоб побачити по-чеськи хаотичну Європу. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
А ми повертаємося до України. На Львівщині спостерігається суттєве скорочення обсягів виробництва майже на 30% в порівнянні з минулим роком. Водночас зростає заборгованість із зарплатні, і населення суттєво бідніє. Чи це лише вислід світової економічної кризи чи політичної нестабільності в державі, дізнавалася Галина Терещук.
За цей рік в області суттєво зменшилося виробництво підприємств переробної промисловості, розподілення електроенергії, скоротився видобуток вугілля, сирої нафти, природного газу, необхідних для будівництва матеріалів. Для порівняння, виробництво нафтопродуктів знизилося на 35% у порівнянні з минулим роком. Подібна ситуація спостерігається в хімічній промисловості, за даними обласного управління статистики, і в деревообробних підприємствах. Сьогодні меблі випускають наполовину менше, аніж торік. Відтак робітники залишилися без праці. У Буському районі зі 144 меблевих фірм працює половина. Більше 500 людей у районі залишилися без роботи. Критична ситуація в економіці Львівщини – це не тільки результат світової фінансової кризи, вважає голова Буської райадміністрації Михайло Вовк. Він прогнозує, що восени вона ще більше погіршиться.
Треба і Міністерство фінансів, і Верховній Раді негайно прийняти міри відновити кредитування наших банків, зростання житла в Україні.
Число приватних підприємців на Львівщині зменшувалося ще до початку світової фінансової кризи. Місцеві бізнесмени нарікають на зростання бюрократії і корупції, яка процвітає в області. Водночас іноземні інвестори не поспішають вкладати гроші і головною причиною називають політичну нестабільність в Україні, корупцію, хабарництво. Підприємець Другобича Михайло Задорожний зазначає, що спад виробництва на Львівщині зумовлений як світовою економічною кризою, так і непрофесійністю керівників підприємств, а також відсутністю волі місцевої влади.
Напевно, тут також потрібно долучити фактор бездарності багатьох керівників, які списуючи свою спроможність керувати на фінансову ситуацію в державі.
На сьогодні більше 25 тисячам робітникам промислових підприємств в області заборгували зарплату за 3 місяці. Сума боргу зростає. Відтак зменшується і платоспроможність переважної більшості населення Львівщини. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Цього року тисячі випускників економічних спеціальностей в Україні можуть не знайти роботи. Тим часом економічний факультет Київського національного університету імені Шевченка вручив дипломи магістра економіки 320 своїх випускників. Яка доля очікує молодих фахівців, дізнавався Євген Солонина.
Київський національний дав найбільше фахівців з економічних спеціальностей для секретаріату президента, апарату Верховної Ради, Кабінету міністрів, Національного банку та інших державних установ. Проте в умовах світової економічної кризи навіть студентам, які слухали лекції викладачів-академіків та перемагали в загальнодержавних конкурсах, доведеться з боєм виборювати своє місце під сонцем. Втім, випускники не втрачають оптимізму. Магістр Мар'яна роботи поки що не знайшла, але в успіху впевнена.
Вся економіка – це тільки правильна організація. Ми, як будучі спеціалісти, ми піднімемо економіку.
А як з приводу робочих місць для таких фахівців, як ви?
Ой, достатньо, було б желання.
Ігор, випускник спеціальності «Економічна теорія», навіть радіє, що йому судилося почати працювати в умовах економічної кризи. До речі, роботу він вже знайшов.
Економісти потрібні завжди, а в умовах кризи вони мають пропонувати певні рецепти, як з неї вийти. У мене є дуже довго розказувати просто.
Ви дізнавалися, є робота для таких, як ви?
Є, вже працюю і ще 2 співбесіди йду, тому що є кращі умови, ніж працюю зараз.
Погоджується з ним інша випускниця економічного факультету на ім'я Саліондарі.
Мені здається, хороші фахівці саме в цьому аспекті наразі потрібні більше, може, ніж раніше.
Зараз, як ніколи, для роботодавця більше важитиме не диплом, а досвід і професіоналізм, вважає голова Федерації роботодавців України Василь Надрага.
Економістів, як свідчать дані Республіканського центру зайнятості, значно більше, ніж є на цю тему вакансій. Але це мова йде по формальній складовій. Фактична складова, і сьогодні, може, в більшій мірі, потреби фахових економістів дуже велика.
Конкурс абітурієнтів на економічні спеціальності залишається високим, незважаючи на те, що Україні потрібна не кількість фахівців, а їхня якість. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
В українських вищих учбових закладах почалася вступна кампанія. Впродовж місяця випускники можуть офіційно подати документи для прийому до вишу. Серед них обов'язково потрібно мати сертифікат з результатами незалежного тестування. Поблизу однієї з приймальних комісій на абітурієнтів чекала і кореспондентка Радіо Свобода Ярина Матвійчук.
Киянин Олег Крикун обрав для себе спеціальність екологія, що на інженерно-хімічному факультеті. Він називає її своїм покликанням, хоча нині більшість абітурієнтів обирають спеціальність за популярністю, розповідає Олег.
Найбільше зараз іде конкурс на економістів, правовиків, юристів. Я не бачаю цьому великого потенціалу, оскільки в нашій країні їх дуже багато, вони не запотребовані. Інженерні спеціальності також повинні бути. На час гостро стоїть питання з екологією, якщо я вивчусь. То я трішечки, але зможу вирішити це питання. У мене навіть є деякі ідеї. Це маленький секрет.
Абітурієнт сподівається, що для вступу до КПІ йому вистачить кількості балів, хоча планка тут досить висока. Загалом прийом документів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання сприймається неоднозначно. Якщо батьки та вчителі задоволені, то студенти нарікають на недоліки. Киянка Людмила морально підтримує доньку, яка подає документи на факультет менеджменту та маркетингу.
Тести легше. По-перше, є великий вибір. Можна вибрати кілька вузів і кілька факультетів. По-друге, тести здаєш один раз, а не як випускний екзамен. І вступний потім ще один раз. Для батьків та й для дітей це легше.
Втім, сама абітурієнтка Люба Тарасенко іншої думки.
Батькам, можливо, легше, а студентам можна було вчитися від сесії до сесії, а то треба ходити на лекції, ставлять бали за все, треба здавати лабораторні роботи, треба вчитися вже.
У КПІ обов'язковими є тести з української мови, математики та фізики. Остання – це специфіка інституту, адже Київський політех є технічним закладом освіти. Крім того, вимоги до знань тут також підвищені порівняно з іншими закладами. Якщо мінімальний прохідний бал тестування по Україні 124, то в політесі підвищили планку до 150 балів. До слова, максимум балів при незалежному оцінюванні 200, розповідає відповідальний секретар приймальної комісії університету КПІ Валерій Можаровський.
Нам важливо не просто зробити набор, а набрати свого абітурієнта, який був би технічно підкований як з математики, так і з фізики, тому що ми технічний вуз, і ми готуємо з розрахунку того, що студент після вступу вже підготовлений до навчання.
Більшість намагається вчитись за державні кошти, що називається на бюджетній основі. Втім, якщо конкурс на обрану спеціальність буде великий і набраних балів не вистачатиме, абітурієнт має можливість вступити до вишу на комерційних засадах. Мінімальна вартість року навчання в університеті – 12 тисяч гривень. Ірина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
І це все у програмі «Свобода» сьогодні у вівторок. Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Програма «Радіо Свобода» триває.